найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Добрий ранок, усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші».
З вами Антон Полєсков з фонду TE Ventures.
І Ілля Кабачинський з AIN.UA. І сьогодні у нас багато різних дуже тем, дуже цікавих. Я вам раджу дочекатись кінця випуску, тому що ми будемо розповідати про нову українську мережу. Ну, напевно, якби не нову, але про неї не так багато говорили, як раніше. Ми не будемо спойлити її назву, але обов'язково послухайте, тому що, як мені здається, історія дуже цікава і дуже незвична. А почнемо ми з того, що... З такого філософського питання, я б сказав би, Антон, от як ти думаєш, відсутність вітру може бути поганою? Поганим явищем, отак правильно.
Наверное, если очень жарко и хочется, чтобы бриз тебя ласкал по твоим локонам, то да, наверное, может быть.
Одним словом, ти, звичайно, як завжди правий, але я доки не почитав ці
не
новини.
Не така романтична, це буде історія.
В мене буде вона зовсім не романтична, я б сказав би, навіть максимально консюмеристська. Європа багато працює над тим,
слышал,
що...
Слышал где-то, да.
Є така, да, ми навіть ніби як її частинка, навіть географічний центр десь у нас. Європа працює багато над тим, аби перейти на відновлювальні джерела енергії. Це означає там сонячні електростанції, вітрові електростанції, там, не знаю, підземні насоси і тому подібне. І велика, якби, така їхня ціль – це вітрові електростанції.
Я вчора був в Борисполі, не в аеропорту, а в місті, і там стоїть огромний вітряк. Я був дуже удивлений тим, що ти гуляєш серед частного сектора в Борисполі і огромна вітрова станція. От там ти чувствуєшся в Європі, правда.
Цікаво, він шумить, як дозволили поставити?
Він не працював, не було вітру.
Так, в Європі так сталося, що вітру також чомусь не було. І всі ці вітрові станції, вони не виробляли енергію. Що сталося? Як наслідок, оскільки енергії від вітру не було, а вже зараз і осінь, відповідно, від сонця її не так багато, потрібно було цю енергію десь брати. І так сталося, що основним джерелом... А, тут треба ще додати, Європа, оскільки вона багато працює над тим, щоб не було там якихось поганих джерел енергії, були тільки хороші, багато вугільних станцій також, ну, шахти їх позакривали для того, щоб максимально була чиста екологія і все гарно. Вітру немає, вугля немає, сонця теж немає в їхньому житті. Лишається тільки газ. А хто у нас основний постачальник газу?
Страна на востокі.
Росія, правильно. Так от, вияснилося, що в якийсь момент ціна газу, от ти взагалі як думаєш, скільки може коштувати газ? Ну, ти читав?
Да,
того не чесно.
Я не знав до цього тексту. Це, в принципі, не та тема, которой ти...
Кожний день цікавишся.
Которой ти помніш, якщо ти, звісно, не смотриш політичні програми на телевізорі. Там ця тема для спекулювання вже годами. Очень сильно завищеная.
Так, да, я тобі скажу, що коли, от якби мене спитали, яка ціна за газ, я б, напевно, сказав, ну, там, типу, 250, може, там, $350. Це от якісь такі відголоски ще минулого, коли ціна газу стояла там прям таким ребром. Так от, виявилось, що через те, що в Європі не дує вітер, ціна газу для європейців піднялась до $1000. Ти можеш собі уявити, до $1000 за 1000 кубометрів, тобто долар за кубометр. Загалом, якби, ну, це важко зрозуміти, $1000 за кубометр – це багато чи мало. Так от, якщо перевести це в еквівалент нафти, то виходить, що барель нафти коштував би $150. Здається, вона так дорого ніколи не коштувала. Тобто це зараз скільки? 60, там 65. На якихось піках взагалі там навіть не мінусова вартість була, там, ну, там $40 і тому подібне. $150. Тобто тут, ну, енергія, газ дуже дорогий.
І при тому це не, даже не стоїмость на сейчас, це ціна фьючерсів на октябрь. Тобто це стоїмость, яка і в октябрі буде. Це не то, що це пройде за неділю і спрос упаде. Ближайші місяці ціна буде колебатися приблизно в таких масштабах. І інтересно то, що один із самих крупних поставщиков газу, компанія «Газпром», на год закладывала середню ціну взагалі не таку.
$270, щось таке.
Да, вони недавно її підняли до 270 і думають о том, щоб підняти до 300, но 300 і 1000 – це взагалі не рядом. Це не небольшой скачок, це какой-то сумасшедший рост. Я думаю, ніхто не прогнозував такого ожиданий, такой зависимости от газа, Великобритания, в тексте, который мы с тобой читали, в прошлом году 25% ее электроэнергии было из возобновляемых источников. Ветер, солнце и так далее. В этом году, в последнем месяце, в сентябре, это упало до 6%.
Да, насправді тут, якби, знаєш, знову ж таки, ти ніби плануєш, там все розвиваєш, як воно має бути, і в якийсь момент просто от накладається, як то кажуть, ідеальний шторм, чи як це правильно називається. У тебе немає вітру, який мав би тебе забезпечувати енергією. Ти позакривав всі шахти, тому що це не екологічно, і весь Грінпіс проти. Газа не встигають качати, тому що літом ти якось на це забив. Ну, такі пояснення є, що чомусь газ перекачувався повільніше. Є також думка, що Росія за рахунок того, що не дає потрібної кількості об'ємів газу, вона таким чином хоче політично давити на Європу, аби Північний потік другий відкрили швидше. Далі, ну, якби є, газ ще закупають в США. Но в США ураган, який все позносив, Іда, він, здається, називається, все закрив і так далі. Крім того, США ж теж не тільки Європі постачають, вони і іншим країнам, там, в Азію кудись, тобто є конкуренція. І хоп, просто в один момент, коли в тебе все було добре, починається така енергетична катастрофа, а всім же ж потрібно не просто газу, щоб зараз закип'ятити собі там чайник чи нагріти в колонці воду. Це якби запаси на зиму, ніхто не знає, зима буде холодна чи ні, от в Україні. Попередня зима була дуже холодна, а якби до цього зима взагалі метеорологічно навіть не було зафіксовано, що це зима. Але запаси газу потрібні. Тому, звичайно, така історія супер дивна. Для мене це історія про те, що якби не стало вітру, і все посипалось.
Да, красиві історії про возобновляємо енергію і проспекти о том, що ми будемо переходити на вітряну енергію і так далі, оказались не зовсім правдою і не зовсім релевантними. Не стоит играть с природой, не стоит думать, что ты все разгадал, она всегда покажет тебе, кто здесь папочка.
Блин, а це ти загнув, звичайно. Я навіть не міг би таке завершення для цього блоку продумати.
Не нужно людям, але не нужно бути самоуверенними.
Я тобі скажу далі. Ми знову ж таки не залишаємо захід і будемо в наступному блоці говорити про те, що корупція є не лише в Україні. Та-та-та.
Сюрприз-сюрприз.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Мені здається, що новина, про яку ми зараз будемо говорити, вона, можливо, для пересічного громадянина не така важлива, але для політиків багатьох країн це прямо ніж в спину, в серце і ще збоку вдарили і по ногам.
Это еще такая тоже политическая очень сильная тема, которую много обсуждают и манипулируют, и используют для позиционирования своих стран в мировом контексте.
Є така штука, називається Всесвітній банк. Ми не будемо пояснювати, що це таке, бо ми не знаємо. Але у цієї штуки, яка називається Всесвітній банк, був до останнього часу свій рейтинг, який називається Doing Business. В цьому рейтингу десятки країн, і в залежності по різним показникам ці країни там від першого до якогось там 151-го місця розставлялися.
Давай в двох словах, які це показателі. Перевіряють, наскільки складно зареєструвати компанію, наскільки складно її закрити, наскільки легко платити налоги в країні, наскільки там ефективно
підключити електроенергію, умовно кажучи.
Да, вони збираються. Тобто, різні показателі о том, наскільки складно запустити бізнес, його підтримувати і взаємодіяти з государством введення цього бизнеса. Вот по этим показателям страны и расставляются в рейтинге. И, естественно, это большой сигнал для инвесторов, допустим, которые смотрят, в какие страны заходить, в каких странах бизнесу развиваться легче, он будет развиваться быстрее, куда эффективнее выливать деньги. Они смотрят на этот рейтинг и принимают решения. Поэтому это был очень важный инструмент и очень такой респектабельный.
Оскільки Антон инвестор, то він розповів з інвесторської точки зору, а оскільки я не інвестор, то я розповім з політичної. Чому це було, як би супер важливо для політиків, тому що кожний політик завжди казав, ми піднімемо Україну в рейтингу Doing Business на 20 позначок для того, щоб дати сигнал інвесторам, щоб всі заходили, що ми робимо реформи, їх проводимо і так далі. Кожний раз, коли країна піднімалася на 2, 3, 5 пунктів, це, звичайно, були завжди фанфари, що наша адміністрація багато і ефективно працювала, всі дуже класно працюють. Зараз це не якась пуста риторика, воно насправді так і є. Для країн, для політиків було важливо, ну, якби їм важливо показувати результат. Коли Всесвітній банк щороку випускав цей рейтинг і в ньому країна піднімалася вверх, це завжди, ну, якби ставало сигналом, що дивіться, якби, ну, не ми ж самі розказуємо, що ми якусь роботу робимо.
Реформи дійсно працюють. Да. І це замічають люди з інших країн.
Але буквально цього тижня неочікувано з'явилася новина про те, що Всесвітній банк перестає випускати рейтинг Doing Business. Президенти в шоці, віце-прем'єри чи хто там, прем'єр-міністри плачуть, Міністерство фінансів...
Реформи сворачуються. Зачем, якщо про це не напишуть? Абсолютно точно.
З такої точки зору я про це, до речі, не думав. Треба випускати терміново рейтинг Doing Business, відрахуємо чужі гроші, щоб реформи в Україні не зупинялися. Да. І, як виявилося, насправді, якби... Коли я прочитав цю новину, я подумав, що перша причина, чому закривається цей рейтинг, тому що ну, до нього були різні питання. Там я чув, що...
Так і ко всім рейтингам. Ко всім рейтингам всі
звичайно, вопроси. Звичайно, да, там, що, наприклад, що оцінка йде тільки по столицям, в регіонах все не так, що якось там країни не завжди все можна врахувати, а виявилося, що причина... Другая сім'я, скажімо так.
Причина в корупції. Причому інтересно, що...
Дивись, напевно, в розслідуванні такого слова не йде, тому нам також не можна вживати.
Можна. Ми суб'єктивна програма. Так от, причина в корупції, яку обнаружили, причому ізнутрі, в... Во Всемирный банк входит другая организация, Банк реконструкции и развития, и ее сотрудники провели расследование. Они проанализировали 5 миллионов документов о том, собственно, как Всемирный банк формировал этот рейтинг, на что смотрел, и выяснили, что в отношении некоторых стран, скажем так, довольно спорных стран с точки зрения свободы, демократии и прозрачности, таких как Саудовская Аравия, Азербайджан,
Китай
в первую очередь, рейтинг завышался. Завышался не за счет показателей, а за счет того, чтобы смотреть на эти показатели под определенным углом. И что-то подсвечивать, а что-то, на что-то закрывать глаза.
Що цікаво, давайте от якби спробуємо подумати. Ну, теоретично, комусь могли занести там чемодан грошей чи ще щось. Але в Всесвітньому банку все-таки це працювало інакше. Всесвітній банк – це велика-велика організація, величезна структура, у якій є різні програми, різні напрямки. Для того, щоб ці, ну, на ці напрямки, щоб вони розвивались, потрібні люди, відповідно, фінансування. І дуже часто це фінансування надавали, наприклад, якісь країни. Серед них, вже згадані Антоном, Китай, наприклад, і Саудівська Аравія. І от вияснилося в ході з цих всіх перевірок, розслідувань і так далі, що адміністрація банку, ну, ми якби ну свічку не тримали, як це прям точно там відбувалося. Але по суті, вони ідея була така: наприклад, Саудівська Аравія була нехай буде на 100-му місці. Її можна там поза новими показниками вона пересувається на 102-ге місце. І керівництво банку думає: блін, якщо якби Саудівська Аравія подивиться, що вона в рейтингу йде назад, а не вперед, вона подумає, що ми не звертаємо уваги на їхню якусь там роботу з нами на ще щось. Давайте поставимо їх на 95-те, і вони не будуть закривати фінансування. И так и відбувалось. Саудовская Аравия поднималась вверх, а не вниз.
Сотрудникам Всемирного банка не нужны. Там, у них хорошая зарплата, это не та коррупция, о которой мы думаем, да, как ты говорил, не заносят чемодан, потому что все хорошо с финансированием и с качеством жизни у сотрудников. Но да, хочется на свои идеи, на свои программы привлекать финансирование. И, естественно, у некоторых стран такой возможности поддерживать такие организации намного больше. Там с Китаем, допустим, какая была история, эта манипуляция не сработала, но это тоже обсуждается. Предлагали, допустим, внести показатели Гонконга как часть Китая. По политическим причинам Всемирный банк не смог это сделать, но обсуждали. Давайте посмотрим. Вот же есть Гонконг, у него, в принципе, все хорошо.
Гонконг на 5-м месте, а Китай на 70-м.
Да, но это же тоже немножечко Китай. Давайте просто подключим и поднимем. С Гонконгом не получилось, но с другими показателями получилось поднять Китай повыше. На 78-м, по-моему, Китай был в каком-то 2019 году. В 2021 он уже на 31-м. Интересно, что змінилось.
Країна розвивається. Але ще цікаво те, що подібна історія, чому, наприклад, у мене є в неї віра, що дійсно так і було, що тому що керівництво Всесвітнього банку, яке звинувачують, вони все звинувачення відкидають. Але ж така сама історія була з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Через те, що Китай робив дуже-дуже великі внески, керівництво цієї організації не поспішало Китай в чомусь звинувачувати. Воно його прикривало, казало, та ні, вони якби не винні у розповсюдженні, ні в чому. І йшла риторика така, якби, ну, прокитайська. Знову ж таки, поки ніякого там великого розслідування наче не було, але вже не перший раз у цьому помічено, що от країни з величезним фінансуванням, з доступом до величезних фінансових ресурсів можуть впливати на всесвітні організації, які б, здавалося, повинні бути максимально незалежні.
Мені обідно, що рейтинг закрився, тому що зараз якраз то время, коли теоретично, судя по всьому, що відбувається, Україна повинна підніматися в цьому рейтингу, тому що кількість цифрових сервісів у нас увеличивается возможностей онлайн делать какие-то бюрократические процессы, связанные с бизнесом, у нас становится как раз с каждым годом проще, и мы должны были в этом рейтинге двигаться вверх. Куди тепер нам двигатися, Ілля?
Будемо зато рухатись по новим дорогам, які будуються на наші з тобою податки. Не забувається казати, що вони будуються на наші з тобою податки. Далі говоримо про IPO, вихід на біржу дуже крутого сервісу, а після цього про українську компанію, яка побудувала надзвичайно велику мережу, а цього ніхто не побачив.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Антон, оскільки я не зможу пояснити правильно, поясніш ти, чим займається компанія GitLab, яка була заснована в Україні?
Ти пользуєшся месенджером для того, щоб общатися онлайн з великим кількістю людей.
Месенджер, давай казати Viber.
Да, Viber. Вот. Ми з тобою і наші мами пользуються Viber для того, щоб ми могли общатися між собою, підтримувати комунікацію і робити це швидше, ефективніше, ніж дзвінки. Представь, що ми з тобою розмовляємо з допомогою кода, тобто з допомогою язика розробників, для якого пишуться комп'ютерні програми. Вот нам нужен тоже с тобой какой-то мессенджер, чтобы мы могли с тобой эффективнее общаться этим кодом, делиться новостями. Ты мог смотреть на мой код, я мог смотреть на твой код. Мы могли работать вместе над одним кодом. Вот компания GitLab, украинский стартап, о котором мы сегодня говорим, занимается именно этим. Они строят платформы для того, чтобы разные разработчики, которые находятся в разных частях мира, в разных часовых поясах, в разных командах разного размера с разными уровнями доступа, могли работать над одним проектом, могли разрабатывать, писать один код, и им это было делать удобно, эффективно и так далее. И вот новость. Компания GitLab, которая занимается именно этим софтом для совместной работы разработчиков, развивалась с основателем из Украины, поэтому можно называть его украинским стартапом, с 2011 года. И появилась новость буквально вчера о том, что эта компания подает заявку на выход на биржу. То есть компания GitLab из частной хочет стать публичной. И если я не ошибаюсь, это первый пример украинского стартапа, который становится публичным. Я ошибаюсь, кто еще был?
В 2010-м была компания, я забыл, как она называется, на букву D, по-моему, они на лондонской бирже, сдается, разместилась.
Ну, это было давно, и, наверное, не так масштабно. Давай так, фактически, может, не первое, но так, чтобы прям массово, типичное.
Настолько потужное размещение, напевно, за... Давай, оскільки мы с тобой этим всем занимаемся, там, останніх кілька років, то будемо казати, в сучасній історії України.
Да, в современной истории
Украины. В 2010-му я ще в школі був, тому
да, в современной истории Украины это, наверное, первый выход на биржу украинского стартапа. И выходит он с очень серьезными показателями. Последний раунд инвестиций, который привлекал GitLab, на этом раунде его оценили в 6 миллиардов долларов.
Так, да, компанія дуже велика, дуже потужна. За час свого існування вони декілька раундів фінансування підняли на загальну суму, здається, 420 мільйонів доларів. Спочатку оцінка була 2,7 мільярда, потім вона на секонд маркеті піднялася до 6 мільярдів. І є думка, що тепер, після того, як компанія вийде на IPO, вони будуть торгуватися на американській біржі, на NASDAQ. Якщо ви раптом займаєтесь торгівлею акцій, ви зможете піти купити ці акції. Якщо ні, а ви дуже хочете, то вперед. І будете частинкою українського стартапу. Є думки, що оцінка підніметься до 10 мільярдів і навіть вище, тому що сама по собі компанія, по-перше, активно розвивається, у неї сотні тисяч клієнтів різних, від великих компаній до маленьких. По-друге, росте сам ринок, тобто розробки стає ще більше, цей інструмент дуже необхідний для їхнього розвитку. Ростуть фінансові показники компанії. І у нас ще є такий референс. Компанія Microsoft декілька років тому назад купила схожу за ідеологією компанію GitHub за 7,5 мільярдів. І очевидно, що також виросли з того часу показники цієї компанії. Тобто GitLab, наш улюблений, може коштувати ще більше. Взагалі, історія цього проєкту дуже цікава. Цю компанію почав Дмитро Запорожець. При цьому, незважаючи на його прізвище, він не з Запоріжжя, а з Харкова. І він почав цю компанію, по суті, ледь не сам, там з декількома своїми друзями, тому що для нього GitHub на той момент існував, і він для нього був задорогий. І в якийсь момент він залучив у партнери хлопця, чоловіка з Амстердама.
Предпринимателя, да, из Голландии. Причем там в подаче заявки очень интересная история. Рассказывается о том, что запорожец, когда начинал этот проект, сидел в доме, в котором даже не было воды проточной. И рассказывается о том, что он думал о том, что совместная работа программиста важнее, чем то, чтобы у него текла нормально вода в квартире. Поэтому он занимался этим проектом. Через Твиттер познакомился с предпринимателем из Голландии. Этот предприниматель из Голландии был впечатлен качеством кода, который писал Дмитрий, и предложил ему, собственно, развивать дальше этот проект вместе. В общем, технологический гений, можно сказать, украинского программиста плюс предпринимательская жилка парня из Голландии привела к тому, что за 10 лет компания, да, выросла до оценки в 6 миллиардов. Сумасшедшая цифра, и она определенно будет расти, потому что сейчас компания еще убыточная. Когда она станет прибыльной, а она наверняка станет прибыльной, уже очень грамотные люди ею занимаются, оценка будет значительно выше.
Що цікаво, ця компанія, вона відчувала, що може бути така штука, як пандемія. Не так давно вийшла стаття про те, що феномен GitLab не лише в тому, що, ну, якби, люди, там, не знаю, ідея українського програміста виросла в мільярдну компанію, а в тому, що вся компанія, вона все своє існування працювала на ремоуті, тобто на... У них немає офіса. Немає одного офіса, куди можуть всі прийти. У них зараз близько 1500 співробітників, якщо я не помиляюсь. І вони працюють, ну, якби, зі всього світу. Я відкривав карту, і в них по карті написано оці от локації, де їхні люди. Блін, ну там реально це суперглобальна компанія. У них немає офісу, всі ходять або з дому працюють, або в коворкінгу ходять.
Це дуже логічно і дуже, знаєш, вписується в їх ідеологію. Ми робимо продукт для удаленної совместної роботи, і ми самі работаем удаленно, мы сами показываем, что это возможно. Да, поэтому вы не увидите огромную вывеску, которая висит на историческом здании Киева и светит очень некрасиво, ярко, чтобы рассказать, вот мы здесь и мы существуем. GitLab существует, стоит огромных денег, больше, чем какие-то бизнесы, которые представлены физически, и при этом ведет себя очень скромно выходит на биржу по оценке 6 миллиардов.
Как
минимум.
Как минимум, да. А наш Дмитро Запорожець цілком може якщо він ще не входить в список топ-10 найбагатших людей України, то точно після цього війде, тому що за різними оцінками в нього вже за 400 мільйонів доларів, якби, ну, його частинка коштує, по моїм даним, це ще більше, і цілком можливо, що він буде нашим другим мільярдером, який заробив свої гроші на якихось статках, пов'язаних не з сировиною, а з IT-технологіями. І це, мені здається, в першу чергу класний приклад для сучасного покоління в Україні, що гроші можуть заробляти не тільки олігархи, а й люди, які змогли правильно використовувати свої мізки, навички будування.
І не тільки примір, це ще і практична польза для України, тому що часто фаундери стартапів, які, собственно, піднімають великі гроші, і їх доля становиться очень значимой, они могут эти деньги возвращать в Украину и начинать здесь инвестировать в другие проекты. Поэтому часть денег наверняка останется тут, пойдут какие-то локальные стартапы, я уверен, Дмитрий начнет инвестировать и выиграют от этого все. Крутая история.
А далі говоримо про імперію шуруповерті.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Саме таку назву використали наші колеги з журналу НВ, і мені здається, реально дуже крута назва, і ще й тим, що вони звернули увагу на історію, яку якось ми всі обходили стороною.
Я би імперію, извини, я сделав, мені нужно поділитися болью. Я би імперію шуруповертів назвав імперією зла. У мене над квартирою вже півгода живуть клієнти компанії, про яку ми сьогодні розказуємо. Я не знаю, що можна півгода сверлить, долбить в стінах і так далі, но вони точно компании «Днепро-М», о которой мы сегодня говорим, занесли много денег и купили много шуруповертов у них. Бесит невероятно.
А це ти злий? Може, люди займаються якимось домашнім виробництвом? Піднімають малий і середній бізнес.
Да.
Ми хочемо розповісти коротко про компанію «Дніпро-М». Я не дуже знаю, як в регіонах, але в Києві я якось повні їхав в сторону Білої Церкви і дивлюся, ну, магазин «Дніпро-М». І мені знайомий каже, о, це прикольна мережа, вона розвивається. Ну, якось, я думаю, перший раз побачив, яка мережа. потім хоп, ще один магазин відкрився, ще один, і тепер весь Київ в магазинах Дніпро М. І що цікаво, ці магазини відкриваються, ну, типу, в спальних районах. Це не якісь там, знаєш, край міста там чи якась промзона. Вони відкриваються просто як міні-маркети, як фора чи оток.
Візуально це така оранжева вивіска, небольшой МАФ или ларьок. Ви наверняка видели їх где-то недалеко, особенно если ви живете в новом ЖК. Ставка очень логичная. Люди покупают новые квартиры, чаще всего они без ремонта, им нужно будет очень много всего сверлить и портить жизнь всем вокруг. Давайте привезем им шуруповерты прямо под дом, да еще и по очень выгодной цене.
Да, говорить про те, що техніка Дніпро-М, вона в середньому на 30% дешевше, ніж якісь аналоги там від Боша, наприклад. Звичайно ж, це досягається завдяки правильній, не знаю, грамотній, логічній роботі з постачальниками з Китаю, які дозволяють зробити фактично white label, працювати під своїм власним брендом. І, окрім цього, вони, компанія чи керівництво компанії активно працює над продажем франшизи на магазин будівельної техніки. Мені здається, такого раніше ніхто особливо не робив. Тобто, фактично, там, здається, потрібно близько мільйона гривень інвестувати для того, щоб відкрити власний магазин і почати продавати. А історія франшизи на сьогоднішній день, коли в людей, в принципі, є доступ до грошей, доступ до фінансування, ті самі якісь кредити 5-7-9, є, і люди хочуть нарешті себе пробувати у чомусь, знаєш, власний бізнес вести. І за рахунок цього мережа досить потужно росте на десятки відсотків кожного року.
Інтересна, очень ніша. Я коли читав, такий, какая логічна мисль. Большое количество новостроек строится, людям нужен ремонт, чаще всего им нужно ездить для этого в какой-то там эпицентр, Леруа Марлен и другой магазин техники, где можно ее купить, привлекает большое количество бригад рабочих, которые, собственно, покупают эту технику. Давайте дадим им более дешевый инструмент, да еще и удобно, чтобы не нужно было ехать на другой конец города. Вопрос в том, что эта техника не та, которую ты используешь регулярно, и да, есть профессиональный сегмент людей, которые делают ремонты, но кроме них, то есть простые люди, зачем тебе там шуруповерт, потом покупать его еще раз через 2 года? К чему я это веду? К тому, что аналитики, которые комментировали работу этой компании, задаются вопросом, насколько долгосрочно выживет эта компания. То есть у нее сейчас наверняка взлет, большое количество строек идет, и наверняка оно будет двигаться вперед, но клиенты, которых они сейчас привлекают, которые у них покупают, насколько быстро им снова понадобится техника, которую они, допустим, уже купили, и после этого они могут ее ремонтировать и пользоваться ей довольно долго. Не пойдет ли на спад вот этот рост и выручка?
На данный момент компания в своем сегменте занимает 25% рынку, и, как наводится в статье, мне кажется, достаточно гарний приклад выбрали. Вони взяли в першу чергу будівельника, не просто якогось там мене, який собі раз в житті купив цей шуруповерт, щоб просверлити дирку в стіні, а будівельника, який каже, да, для мене це краща ціна, техніка, в принципі, якісна, я буду з нею працювати. Тобто я так думаю, що їхня аудиторія, напевно, в першу чергу, це люди, які професійно займаються ремонтом. У них є така, у техніки є якби термін служби, він там, не знаю, через рік, через два, наскільки ефективно там чи грамотно вони будуть користуватись, буде виходити з ладу. І, як мені здається, теоретично заміна буде йти. Да. Інша справа, що є якісь компанії, напевно, типу епіцентра, які теоретично могли б також заходити в цей сегмент ринку і відвоювати собі долю. Інша справа для мене, знаєш, виглядає не дуже зрозуміло, а навіщо відкривати цей магазин в спальному районі? Якби наскільки багато там покупців цих. У Дніпро-М іде, тут важливо, напевно, зрозуміти, можливо, не всі розуміють, що Дніпро-М – це не просто назва магазину як епіцентр, це власний бренд техніки, тобто вони там продають свою техніку. Але точно так само зараз робить Розетка, у Розетки є своя техніка. Я думаю, що потенційно на цей ринок може вийти і навіть той самий епіцентр, що заважає йому продавати якусь техніку під власним брендом. І в такому от полі конкуренції буде вже не так просто. З іншої стороны, может, Днепро-М вообще будуется и развивается, чтобы продаться, умовно, эпицентром?
Все может быть, и это было бы очень логично. Не так много информации про основателей этой компании, но есть информация о том, что кроме вот этого бизнеса у команды также есть два направления. Это консалтинг и управление недвижимостью. То есть люди, которые сделали компанию по продаже техники, во-первых, знают, как делать бизнес, поскольку они консультируют другие компании по этому же вопросу. Во-вторых, они связаны с недвижимостью, они знают, как работает эта сфера, с какими темпами она развивается. И вот эти, я думаю, две компетенции очень сильно помогают в том, чтобы делать продукт, по сути, для одной из сфер, в которой ты работаешь, и используя знания из другой. Поэтому, если они увидят, что рынок, да, там, строительство и недвижимость растет, он упал, там, говорят, что мы только в 22-м году, наверное, к уровню 18-го года вернемся. То есть мы, количество стройки идет на подъем, соответственно, спрос на это растет, и да, почему бы какой-то крупной компании не выкупить сеть, у которой есть уже большое количество точек, есть узнаваемость бренда, и есть, что самое главное, договоренности с поставщиками в Китае. Возможно, купят не так за технику, как за узнаваемость бренда и за контракты с поставщиками налаженные.
Я загалом скажу, що текст від наших колег на бізнес НВ дуже цікавий. Я останній раз з таким захопленням читав історію про Сільпо. Тому, якщо у вас є бажання, проходьте, навіть не пожалійте, заплатіть 59 гривень за хороший текст, бо він під НВ преміум. Дуже рекомендую. На цьому сьогоднішній випуск активний закінчуємо. Я ж стомився говорити так багато всього. І слухайте нас, де тільки можна.
І використовуйте шуруповерт, тільки, пожалуйста, з 10 утра до 6 вечора, не в другое время. Очень вас прошу.
Хорошого дня.
Пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.